Du lytter til en podcast fra Sundhedsstyrelsen.
Den varme stol er en samtale mellem mig og en spændende person, der har været mange spændende, vigtige personer gennem årene. Det er ikke sådan en konfrontatorisk samtale, som vi måske ser i andre. Vi skal gerne blive klogere på hinanden og snakke om noget væsentligt. Vi har præcis en halv time. Jeg hedder Søren Brostrøm og er direktør for Sundhedsstyrelsen. Et lille stykke tid endnu, hvis der er nogen af jer, der ikke ved det. Jeg starter altid med at præsentere gæsten. Og gæsten her i den varme stol i dag, det er Mona Strib. Mona Strib er forbundsformand for FOA, som er en af de store faglige organisationer. Faktisk den største faglige organisation på sundhedsområdet, men I organiserer også meget andet end sundhed og social. Mona kommer fra Kolding, kan man sige, du er en Kolding-pige. Født og opvokset i de glade 60'er og 70'er i Kolding, i den nordlige del af Kolding. Hvis der er nogen af jer, der er kendt på Kolding-kanten, så er det deroppe, hvor Storcenteret ligger. Jeg tror ikke, det var der i din barndom, det store center. Det er det nok noget, der er kommet til siden. Mange år i Kolding, du går ud tidligt ud af skolen. Har jeg læst, du gik ud af 3. real, som det hed dengang. Er det rigtigt? Og så en lang række forskellige ufaglærte arbejder i Kolding. Råd inden for produktion og lodarbejde, montage, rengøring. Endda jord og beton, har jeg læst. Man kan godt sige, at du starter tidligt med håndens arbejde. Og kommer også meget, meget tidligt ind i fagligt arbejde. Jeg har læst, at du simpelthen bliver valgt første gang som tillidsrepræsentant som 18-årig. Det går nok tidligt. Så er vi mange år tilbage. Lang faglig... Nå jo, men... Det er også mange år siden, jeg var 18 år. Så kommer du ind i fagligt arbejde mange år i faglig karriere i Kolding, tror jeg næsten 25 år, før du ligesom ryger ind i det landspolitiske SID, Husligt Arbejderforbund, som senere bliver en del af FOA, og så kommer du til København, til hovedorganisationen for knap 20 år siden. Mange år i næstformand, næsten 15 års parløb med nummer 2, sidekick til Dennis. Hold op, det må kræve meget tålmodighed, men Mona, du holdt ud, og så bliver du så valgt her for 5 år siden som forbundsformand. Så det, vi lærer jo hinanden at kende i mange forskellige sammenhænge, fordi dem, der organiserer de fleste medarbejdere på sundhedsområdet, og så også fordi du er sådan en, der sidder magtfulde steder, som jeg også kommer. Blandt andet så er du medlem af Robusthedskommissionen, som jeg er formand for, og der skulle jeg hilse at sige, at Mona er en af de skarpeste, velforberedte medlemmer, og en af dem, der bider mig i haserne, skælder lidt ud, hvis det er, at det ikke kører ordentligt. Så det er Mona. Er der noget, jeg har glemt, Mona, i beskrivelsen af dig?
Det er ganske fint. Jeg er ganske overrasket over din research-sag, hvor jeg har boet i tidernes morgen. Ja. Og så er det et hint til, at det er mange, mange år siden,
at jeg var
18 år. Det er det i år, men ikke i kampguides og oplevelser, der er jeg stadigvæk som 18-årig.
Yes, ej hvor godt. Og nu vi snakker om det der med kampguides og sådan noget, så har du også været ud på den yderste venstrefløj i din ungdom. Der har vi noget til fælles. Det har jeg også været.
Det var faktisk et godt sted at være.
Det var det. Jeg lærte rigtig meget af det.
Og en rigtig god lærdom. Ja. Min vigtigste og sværeste lærdom, det var, da jeg var tillidsrepræsentant på Danfoss. Og der havde vi en langvarig konflikt. Den var mere end 3 uger. Og vi konfliktede, fordi der var 25 øre i forskel på, hvad man ville give faglærte, og hvad man ville give ufaglærte. Det ville vi edderbank med ikke finde os i.
For det samme arbejde.
Ja. Bortset fra, at der var jo nogle faglærte, som havde fået lov til at få en uddannelse betalt af samfundet. Mm. Og så var vi en række ufaglærte, der ikke havde samme mulighed. Men det var de ufaglærte, som producerede og gav værdien, som aflønnede de faglærte højere. Mm. Fordi de fik nemlig løn for, hvor meget og hvor hurtigt vi kunne arbejde på akkorderne. Mm. Så der var i den grad noget, der skal rettes op på. Og surprise, surprise, der er stadigvæk i den grad noget, der skal rettes op på os i dag.
Er det det, der ligesom holder, er det det, der er din drivkraft i uligheden, uretfærdigheden?
Ja. Altså ulighed, det nærer mig. Og vi har jo i den grad ulighed i sundhed, Søren. Så hvad er egentlig årsagen til, fordi det er jo noget, I ved noget om
det er
i Sundhedsstyrelsen.
Det er det.
Hvad er egentlig årsagen til, at jeres fokus ikke i høj grad ligger der?
Det er det også.
Det er det
så hvis
også.
Man kigger der, så står der sundhed for alle. Nu er der lige nogen, der skygger for det, men det er faktisk den, det motto. Den
vi kan næsten se det hele.
Ja, det var det motto og den vision, vi satte for Sundhedsstyrelsen, da jeg blev direktør for 8 år siden, for netop at understrege et meget, meget stærkt fokus på lighed i sundhed, som er ekstremt vigtigt. Vi er overhovedet ikke i mål. På mange punkter går det desværre den forkerte vej. Vi er rigtig gode til at lægge rapporter og tal frem. Vi er kommet med nogle meget store ulighedsrapporter, nogle af de største i verden. Med alle mulige data, der er stort set ikke noget, der går den rigtige vej, når det kommer til lighed i sundhed. Men vi bliver ved med at kæmpe for det, ligesom du også gør for ligeløn og så videre. Ikke? Se, du har jo også som faglig aktiv, men også som hjemmehjælp og så videre, jo været på sundheds- og ældreområdet i ganske mange årtier. Så hvad ser du, går det den forkerte vej som i dit perspektiv, og hvorfor?
Ja, det går stærkt den forkerte vej. Man kan sige, at dengang jeg var hjemmehjælper, der manglede vi i høj grad, at der var fokus på en ordentlig erhvervsfaglig uddannelse til hjemmehjælperne. Vi havde, når det stod højt til, 7 ugers kursus, og så blev vi ellers smidt ud i hjemmeplejen, og det var svære psykisk syge. Det var patienter, der også dengang kom for tidligt hjem fra sygehusene. Godt nok var man såkaldt færdigbehandlet, men det var en hel del, som skulle klares. Og det stod vi med, og der var ingen, der havde problemer med det. Så der kom jo kampen dengang for at få en erhvervsfaglig uddannelse, som kunne løfte kvaliteten. Men det vi kunne dengang, det var at bruge fagligheden. Det var at få lov til at vurdere i respekt for hver eneste borger, hvad er det, der skal til i løsningen. Der var slet ikke den her detailstyring, der var ingen kørelister. Så det betyder også, at vi havde tid til at transportere os fra det ene sted til det andet. Vi havde tid til faglig refleksion. Og vi havde, så man også direkte adgang til at kunne spare med forskellige personalegrupper. Jeg havde meget, meget stor gavn af en sygeplejerske, som jeg kendte hende også privat godt nok, så det kan være, det gav en fordel. Men på udfordringer, når man kom ud til en alkoholiker, som havde drukket alle sine penge op, og som lå i sin egen væske, og hvad pokker er det, vi gør her, når vi ikke kan få personen indlagt, og slet ikke tvangsindlagt, når der var dobbeltdiagnoser og sådan noget. Der var et andet take på det, end der er i dag. Nu er der en detailstyring, og et registreringskrav, som er helt åndssvagt. Det værste eksempel her i nyere tid, det var, da jeg var ude at tale med en social- og sundhedsassistent på et plejecenter, og en læge havde seponeret en blodtrykssænkende pille i 14 dage. Hun skulle ind og klikke 57 gange inde i systemerne, for at dokumentere, at det her har jeg altså noteret, så jeg har heller ikke givet ham det nu.
Men det er jo rigtig nok det der. Jeg kan genkende det. Altså, jeg var ung læge for 30 år siden. Det kan man regne ud, hvor gammel jeg er. Og der var det også et andet langsommere tempo. Patienterne var indlagt i 6 dage efter en normal fødsel, og 10 dage efter en operation, hvor de i dag kommer hjem dagen efter. Vi gik evigt i lange stuegange, men det var hyggeligt. Der var ikke travlt. Der kommer ikke så mange mennesker væltende ind i akutmodtagelserne og så videre. Og når man så skulle skrive ned i journalen eller ordinere noget medicin, så skrev man lige 2 linjer på et stykke papir, og så næste dag, så skrev sekretæren det ind i systemet. Så man skulle ikke klikke nogen steder som læge, men nogle gange så må man bare sige det, så bliver det skrevet for en og sådan noget. Så, men ja, det var de gode gamle dage, men der var også noget galt med de gode gamle dage. Der var noget med kvalitet, der var mange andre problemer. Ikke? Så på mange måder er det jo gået den rigtige vej med, hvad vi kan i sundhedsvæsenet. Vi lever længere, vi overlever kræft og hjertesygdomme. Er du ikke enig i det?
Jo, den del er jeg enig i, men jeg er da også nødt til at citere, at i dag har vi så store datamængder, og der bliver ved med at være fokus på at samle mere data. Flere og flere systemer.
Det er rigtigt.
Hvem bruger det?
Ja,
det er altså, det nytter ikke noget med så store datamængder, at de forstyrrer hinanden. Ja. Og noget af det, som jeg noterer mig, ikke bare som formand for faggrupper, som arbejder i systemet, men faktisk også som ganske almindelige borgere, der også en gang imellem bruger systemet. Det her sundhedsjournaler og alt muligt, altså kom efter og skære, og det er jo ganske fint. Også at man faktisk selv som borger kan gå ind og se, hvad pokker skriver de om, og hvad sker der. Men hvis du nu kommer ind på sygehuset, og personale faktisk har adgang til den data, så spørger de om det samme. Og det gør de også, når du går ind på den anden side af glasdøren, så starter de med at spørge om det samme en gang til. Så bliver man en lille smule utryg, hvis ikke man som personale kan have tillid til systemet. Kan man så som borger have tillid til, at de har registreret det rigtige? Det er også det sidste, de spørger om, inden man lukker øjnene, når der skal ske et eller andet. Er du den rigtige, der ligger her? Og hvad er det, vi skal gøre ved dig? Jeg håber da, jeg selv husker rigtigt, om det er højre eller venstre side, og ikke siger forkert, ikke?
Ja, det er rigtigt, som ikke tager det forkert ben af og sådan noget. Ja. Mona, vi skal også snakke lidt om de faggrupper, som jo er medlemmer hos dig. Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælper, ambulanceredder og serviceassistenter og andet, som er meget vigtige i sundhedsvæsenet og ældreområdet, som jo også er det, Sundhedsstyrelsen har med at gøre. Og der må jo være ærligt at indrømme, også i det her åbne rum, at dem har vi jo glemt inde i Sundhedsstyrelsen gennem årene. Nu har jeg indrømmet over for dig flere gange. Jeg synes også, vi er blevet betydeligt bedre til at huske både FOA og jeres faggrupper. Men jeg indrømmer også, at den er det at være direktør i Sundhedsstyrelsen. Jeg står ligesom på mål for alt forfærdeligt, Sundhedsstyrelsen har lavet i vores 124 år lange liv. Så det har jeg ligesom fundet ud af, men alt det gode, det tager nogle andre æren for. Men nu har jeg indrømmet det her over for dig. Jeg synes, vi har gjort det meget bedre. Men mit spørgsmål er egentlig, hvorfor tror du, at Sundhedsstyrelsen og andre glemmer jer?
Jamen, der har ganske enkelt ikke været fornøden fokus på, at de erhvervsfaglige uddannelser, som vi har udviklet, og det, at opgaverne også har udviklet sig, at det er et topkvalificeret personale, vi har derude på nettet, som laver rigtig, rigtig meget. Og det betyder, at al form, synes vi, og det har vi skældt derud for mange gange, al form for vejledning, retningslinjer osv., det er fokuseret på sygehusene. Det er holdt i det sprog, og det er også baseret på, at det er sådan, systemet er opbygget, og man har slet ikke fanget, hvad der er, der sker ude på nettet. Og det er jo undrende, når man godt ved, at flere og flere kronikere behandles i eget hjem. Det er også den vej, det går. Alt tegner også til, at flere og flere ældre skal behandles på plejecentre eller eget hjem, så der skal jo langt større grad fokus på, hvordan er det, vi favner de grupper, så vi også, og det skal vi også erkende, ikke bare, det er nok sådan, man skal gøre, når man har den her diagnose. Nej, der skal selvfølgelig nogle gode faglige standarder til, og det skal jo medvirke til at opretholde, men lad nu være med at plastre det til med en lange vejledning og retningslinjer, som ingen mennesker forstår.
Det er rigtigt. Jeg kan jo stå og love alt muligt på vegne af Sundhedsstyrelsen. Jeg er jo på vej ud af døren, men nu lover jeg lige noget mere, fordi det er jo rigtigt. Og der er ingen tvivl om, at Sundhedsstyrelsen har været ekstremt sygehusfokuseret, og ikke særlig meget fokuseret på alt det udenfor, det primære sundhedsvæsen. Vi er ved at tage fokus tilbage, vil jeg sige. Og udover at være sygehusfokuseret, så kan man også godt sige, at Sundhedsstyrelsen har været meget lægefokuseret. Og hvis der egentlig var nogle andre faggrupper end læger, så var det måske sygeplejerskerne. Det var sådan, det var der, jeg trådte ind ad døren for 12 år siden i Sundhedsstyrelsen. Det kan lige så godt ærligt indrømme. Jeg synes, jeg har prøvet at bevæge det i en anden retning, og I har også presset på, og det synes jeg også, I skal anerkendes for. Så hvis vi nu vender det om, og så er lidt positivt optimistiske her, så vil jeg sige, nu er FOA og jeres, I er jo det hotteste her. Også nu med alle de kommissioner, der kommer. Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælper, de skal tilbage på sygehusene, og det er det, der er udfordringen i fremtiden osv. Er du enig i det? Eller?
Ja, fuldstændig.
Ja.
Men jeg har nu, jeg tillader mig at have det brede perspektiv på alle faggrupperne.
Ja.
Og hvis vi nu tager sygehus, altså må jeg starte med at rose dig for, at du lyttede til kritikken.
Ja.
Særligt under corona.
Tak.
Der var vi møgsure.
Og var sgu mange, der snakkede til mig under corona.
Rigtigt, ja.
Det var ikke alle, jeg lyttede til, men jeg prøvede.
Men jeg synes også, at det har rykket sig. Vi får også lydhørhed i selve Sundhedsstyrelsen, ikke bare hos dig, når vi banker på med nogle af FOA-medlemmernes grupper. Det handler også om den præhospitale indsats, osv. osv. Og hvis vi nu er positive, og vi skal forsøge at have noget håb og noget positivitet på, at hvis vi skal løse den kæmpemæssige udfordring, vi har, så er vi nødt til at erkende, at det ikke kun er et lønspørgsmål, vi har. Det er ikke kun et arbejdsvilkårsspørgsmål og arbejdsmiljø. Vi står med årtiers største udfordring på, at vi kommer til at mangle mennesker.
Ja, det gør
og det. Og det betyder, at vi skal lære at arbejde på en ny måde, og lærerne skal ned på pedestalerne,
ja.
Skal vristes ud af nogle af deres specialer, tænker jeg også, der skal større bredde også hos den faggruppe. Mm. Og så skal vi kigge på rette opgaver til rette kompetencer. Ja. Og her skal vi huske de forskellige faggrupper.
Yes. Men det er jeg jo enig i, Mona. Det er også det, vi sidder og snakker om i Robusthedskommissionen, som jo kommer med sine anbefalinger her 1. september eller sådan noget, og hvor vi jo blandt andet skal adressere det der med, om 10-20 år har vi så medarbejdere nok, og har medarbejderne tid nok til kerneopgaven. Og vi kan ikke bare ansætte 50% af arbejdsstyrken ind i sundhedsvæsenet. Det er urealistisk, så vi er nødt til at gøre det smartere. Vi er også nødt til at aftale med befolkningen, at de ikke nødvendigvis møder overlægen hver gang, eller kommer ind på sygehuset med alt muligt, men andre faggrupper kommer i spil. Og der snakker vi også meget om det her med mere tværfaglighed. Kan man bløde lidt op i siloerne i sundhedsvæsenet, særligt i sygehusvæsenet, kan andre faggrupper komme i spil, både i forhold til opgaveløsning, i forhold til ledelsen, det er meget siloopdelt. 1980'erne, der delte lægerne og sygeplejerskerne rovet imellem sig ude på sygehusene, den såkaldte todelte ledelse, og så sørgede djøfferne samtidig for at møde sig op i topledelsen. Det er den konstruktion, vi har haft de sidste 40 år. Men den afspejler ikke den tværfaglighed, som der så er kommet. Så det tror jeg, du og jeg måske er enige i, men at jeg mærker lidt måske i kommissionen og sådan ude i baglandet, at der måske er nogle forskellige holdninger. Tror du, jeg ser rigtigt, eller hvad? Tror du, vi bliver enige?
Nej, vi bliver ikke sådan 110% enige, som man kunne ønske, når man skal have en god, stærk platform. Der er modstand mod den forandring, men måske skyldes modstanden også utryghed. Altså, hvad er det her kommer til at betyde? Fordi jeg bliver faktisk lidt positiv, når man kommer rundt på arbejdspladsbesøg, eller når man snakker med forskellige faggrupper, så er der jo nogle gange mere også organisationer, der ikke kan finde ud af at samarbejde. Altså, ude på arbejdspladserne, når man har kerneopgaven, når man har patienten, når man har borgeren, så kan man jo godt finde ud af at samarbejde om løsningen af opgaverne. Og så er der bare nogle barrierer, hvor nogen siger, nej, det her, det er kun vores faggruppe, der må det.
Ja.
Men jeg tror faktisk, at tiden er inde til, og jeg tror, tiden er der nu, at alle erkender, det hjælper jo ikke noget at sige, vi snører til her, det her, det er vores opgave, hvis man ikke engang selv har ressourcer til at løse det. Man er nødt til at række ud efter andre, for at være sikker på, at vi løser opgaverne med kvalitet, også i fremtiden.
Men altså det der kan jeg godt genkende, selvom det efterhånden er en del år siden, jeg selv har været ude i klinikken og arbejde, men altså jeg har jo arbejdet rigtig meget i gynækologi og obstetrik på fødegangene og sådan noget. Fremragende samarbejde mellem læge, jordmor, sygeplejerske, sosu og så videre på det niveau. Men det er ligesom om, jo højere man kommer op i systemet, jo sværere bliver det. Nu siger du så, at det er fagbevægelsen. Er det bare der løsning? Er det bare jer i fagbevægelsen, der skal blive enige? Skal jeg blande mig udenom, eller hvad?
Nej, for søren da. Altså, hvis det kun var en udfordring for fagbevægelsen, så skulle vi som nok løse det. Så går vi ind i et rum, og så bliver vi der, til vi bliver enige.
Jeg vil gerne være flue på væggen inde i det rum.
Ja, det
kunne jeg ikke få lov.
Der kan godt være ret interessante diskussioner
i sådan et
rum. Ja, det kan være virkelig spændende.
Ja.
Og vi har det lige så varmt, som jeg står og har det nu, i det her varme telt. Hvor,
altså, jeg lover ikke at sige noget, Mona. Jeg er vant til at komme i hemmelige rum.
Du er vant til at komme i hemmelige rum. Nej, altså, der er rigtig meget systembevarende i det samlede sundhedsvæsen. Mm. Og det betyder, at hver gang man forsøger at røre ved noget et sted, så virker det som om, der går sådan nogle tomme, tykke barrierer ned. Hver gang man forsøger at sige noget om datamængden er for stor, der er så meget data, at vi end ikke ved, hvordan vi skal bruge det. Så dem, der har til opgave at indsamle data, eller finde på nye måder at undersøge, om vi har empiri for det ene eller det andet eller det tredje, så går de i forsvarsposition. Mm. Hver gang vi siger noget om ledelse, at der skal en anden form for ledelse til, måske også noget mere tværfaglig ledelse, så hver leder inden for sit område forsvarsparaderne op. Hvad fanden er det for en kritik, du tillader dig her i vores område? Og vores faggrupper, de reagerer på præcis samme måde. Altså, jeg kan da love dig for, at der er nogle af vores social- og sundhedsassistenter, som siger serviceassistenterne, de skal godt nok ind og ikke ind og lave noget af vores arbejde. Jamen hør nu her, det gør det jo allerede. Så hvorfor ikke prøve at samarbejde om løsning? Så Vi bliver nødt til at have den store hal i gang, Søren.
Ja.
Vi skal sidde på tværs, og så er der nogen, der skal ture stå ude på rampen.
Ja.
Og nu forlader du jo desværre posten.
Nej, det er som det skal være.
Det skal være. Der kommer en ny, der er lige så god.
Det ved jeg ikke. Det må vedkommende. Men altså, jeg har siddet.
Men du skal stå på planken 1. september og fremlægge Robusthedskommissionens arbejde.
Det skal
og jeg tænker, at selvom du er blevet bundet på hænder og fødder, vi må ikke foreslå noget derinde, der koster penge.
Ja, det er rigtigt.
Ja, det er jo helt åndssvagt. Så skal vi pege på, hvor kan man ellers finde pengene.
Så tænker jeg, så må godt give lidt ekstra gas, når vi...
Jeg tænker, du kan godt gasse den op, og jeg kan love dig for, at hvis du ikke gasser den op der, så gør jeg.
Det er... Se, nu, det er Mona. Altså, det er Mona. Det er skidesmart, det der, Mona, fordi du fanger mig. Du fanger mig simpelthen, det gør du. De kan jo ikke fyre mig mere. Altså, det kan det. Ja, det kan jeg. Ja, det kunne de måske godt, men det har ikke mange ugers effekt i, så... Ja, men jeg er jo stadigvæk en loyal embedsperson lige et stykke tid.
Ja, men du formåede jo faktisk i coronaperioden at rykke dig fra at være den anonyme, loyale embedsperson til at være en person, som alt personale lyttede til, som befolkningen lyttede til, som politikerne lyttede til, og brug nu for pokker den position.
Ja, det lover jeg, Mona. Jeg er jo for fanden også idealist, ikke? Det er jo det, der driver mig, ikke? Det er jo ikke... Så, Vi skal lige tilbage til det med ledelsen, ikke? For nu er jeg ligesom enige om, det er ikke nede på gulvet, vi har problemet. Og fagbevægelsen, der løser det ind i et hemmeligt rum. Vi er ikke nået til politikerne endnu, det ved jeg ikke, om vi når, fordi så meget tid har vi heller ikke. Men det kører et andet sted, men der er ledelse. Så der er, nu sagde jeg før, der er noget siloledelse, der ligesom er gået i stå. Du siger mere tværfaglighed, men det er sådan lidt kodesprog. Kan vi ikke snakke mere i... Altså, skal sosuerne ind i ledelsen? Er det det, der er løsningen? Skal sosuerne tilbage på sygehusene og op i ledelsen?
Altså, noget af det, vi har kigget på, nu er der jo lige nedsat en strukturkommission, og man kan godt blive en anelse træt i hovedet, når man lytter til, nu skal vi have den komité, nu skal vi have den kommission, nu skal vi, fordi vi trænger til, gør nu noget, fordi vi trænger til noget handling. Men den norske helsekommission, ham der var formand der, han er jo nu kommet ind i den danske strukturkommission. Og de skal ikke kun kigge på struktur. Og når man læser den norske rapport og finder ud af, hov, i Norge, der gjorde man det samme, som vi har gjort i Danmark i mange år. Vi opbygger specialer. Og flere og flere specialer, flere og flere, flere og flere siloer. Og der fjernede man hele det lag, der svarer til vores social- og sundhedsassistenter. Fordi vi havde brug for specialisterne. Og nu har de med gru fundet ud af, at det var godt nok en fejl. Og det, der er budskabet, det er, at vi skal simpelthen bygge op. Så siger man forbunden. Jeg bruger ikke udtrykket forbunden. Vi skal bygge op med de tværfagligheder, vi har behov for overhovedet at løfte kerneopgaven. Fordi det er helt tåbeligt at behandle en ligtorn med en specialist. Det er helt tåbeligt, at man nogle steder...
Jeg skulle i hvert fald
dyr ligtorn. Det er en dyr ligtorn, men prøv at høre, vi støder jo stadigvæk på eksempler, hvor en social- og sundhedsassistent kan få at vide, og nu, jeg skal lige sige, jeg hader ikke sygeplejersker. Jeg anerkender deres faglighed. Men når man støder på en sygeplejerske, der leder i et område, som siger til en social- og sundhedsassistent, du må ikke dryppe øjne. Der skal komme en sygeplejerske. Det er da helt vanvittigt. Og så har den leders faglighed ikke fulgt med udviklingen, fordi det er jo heldigvis enkelte steder, der er sådan. Men der er for mange eksempler, og for mange eksempler også på sygehusene med det.
Men det der med ledelse, mere tværfaglig ledelse, det lyder jo fint nok på papiret, ikke? Men i praksis, hvis vi bare sådan lige prøver at være lidt ærlige her, tror du virkelig, at faggrupperne vil ledes af andre end sig selv? Altså nu kan jeg bare tale for min egen faggruppe. Læger, de vil gerne ledes af læger. Jeg ved, at sygeplejerskerne også gerne vil ledes af sygeplejersker. Jeg ved, at fysioterapeuterne og ergoterapeuterne, de kan måske til nøds acceptere en leder, som ikke er fysioterapeut, hvis de selv er det, men så måske er ergoterapeut, ikke? Men det er jo sådan hele vejen rundt, ikke? Altså, det er jo sådan, det er. Tror du, vi kan bryde det? Det er noget kultur.
Ja, det tager lang tid at forandre kultur.
Ja.
Men hvis man først ser, at det er for pokker, det der er en af vores udfordringer.
Ja.
Og vi bliver simpelthen nødt til at erkende, at bare fordi man er læge, så er man altså ikke nødvendigvis en dygtig leder. Det er rigtigt nok.
Altså, du rammer ikke mig, vil jeg sige, fordi jeg har haft rigtig mange ledere i hele mit professionelle liv, og de dårligste ledere, jeg har haft, de har været læger, og de dygtigste ledere, jeg har haft, de har ikke været læger. der har også været nogle lærere, der var dygtige ledere, og der har også været nogle ledere, som ikke var lærere, som ikke var dygtige. Men, men bare for at sige, selvfølgelig er det ikke gudsbenådet. Og det mener helt klart også, da jeg var ung læge, der var ikke sådan en lederkarrierevej. Den måtte jeg selv skabe. Mm. Det er lettere for dem i dag.
Ja.
Men tværfaglig ledelse, det kræver altså nogle flere skridt. Det gør det godt nok, Mona.
Jeg er helt enig i, at det kræver nogle flere skridt, men det hjælper da ikke noget, man siger, hold da op, det her kræver mange skridt, så nu står jeg helt bumstille og rører mig ikke. Det kommer man jo ikke, altså man kommer jo ikke ud af, over stepperne på det. Mm. Så det bliver vi nødt til at fokusere på.
Yes.
Og vi, jeg synes, vi ser nogle ledere rundt omkring fra forskellige faggrupper, der stikker op, stikker ud, og som tør sige, vi er nået dertil, hvor vi skal prioritere.
Ja.
Vi er nået dertil, hvor vi skal vurdere, er det alle, vi skal behandle på den måde? Vi er nået dertil, hvor vi skal arbejde tværfagligt.
Ja.
Og vi er nået dertil også, at hvis ikke vi får givet lederne ledelsesrum, så er der ingen, der vil være ledere.
Det er rigtigt.
Uanset deres faglighed, vel?
Se, nu snakker vi i robusthedskommissionen, der har vi jo sådan lidt det lange lys på, men der er også noget, der sådan ligger lige for. Altså, der er jo vis del af sundhedsvæsenet, hvor medarbejderne flygter væk fra. Travle medicinske afdelinger, travle akutafdelinger, store sengeafdelinger, operationsafdelinger, fødeafdelinger. Så der er ligesom nogle bestemte, særlige vagtarbejde, natarbejde og sådan noget. Det er ikke populært. Det er sådan den umiddelbare brændende platform. Men på lang sigt, så har vi jo det der med, at der bliver flere og flere ældre og flere og flere syge. Ikke? Så vi har ligesom to udfordringer. Men begge dele lugter jo lidt af krise, Mona. Det lugter lidt af, kan der overhovedet lade sig gøre? Det lugter sådan lidt af dommedag. Er der overhovedet håb? Altså, og så kommissioner, som er syltekrukker. Altså, tror du på, vi lykkes?
Ja.
Det gør du.
Det tror jeg på. Altså, vi har et meget højt fagligt niveau hos personalet rundt omkring i sundhedsvæsenet. Så det er sådan et rigtig godt udgangspunkt. Og hvis vi har viljen til at prioritere, så betyder det noget. Så skal vi røre ved nogle af de ømtager.
Mm.
Vi skal fordele vagtlagene bedre. Og det ved jeg er upopulært hos nogen, men det nytter ikke noget, at vagter belaster et fortal, og at der er for mange, der ikke længere deltager i det.
Mm.
Det kan vi gøre, og så bliver det mere tåligt.
Mm.
Og så har vi jo en lønstrukturkomité, som lige nu lægger op til, at vi skal have en trepartsforhandling, for der skal også ske noget med løn. Men jeg må bare sige, vi kommer ikke til at kunne finde en løsning, hvor vi løfter alle med det samme.
Mm.
Eller alle inden for en faggruppe med det samme.
Mm. Mm.
Det ligger ikke lige for. Og vi skal simpelthen have mod til at tænke, det her det er en begyndelse. Nu tager vi fat, vi gør det med det og det og det.
Mm.
Og så ud over stepperne. Selvfølgelig løser vi det.
Det.
Altså alt det personale, der er, de brænder jo for at lykkes med kerneopgaven. Så det skal vi nok klare.
Men uden jeg skal kloge mig på overenskomster og trepartsforhandlinger og overenskomster og sådan noget, så er der vel et eller andet i det der spil, som tilsiger, at hvis nogen skal stige i løn, eller visse arbejdsopgaver skal stige i løn, for eksempel vagtarbejde eller hvad, så er der måske nogle andre, der ikke skal. Er det rigtigt set?
Ja, det er rigtigt set, at hvis vi bare fordeler løn procentuelt, som vi har gjort i årtier, så fastholder vi niveauerne, og så løser vi ikke noget.
Nej,
vi kan gøre noget andet ved at sige, jamen det generelle lønløft, lad os give det samme til alle i kroner og øre, og så bruge de andre midler på at løse nogle strukturelle udfordringer, eller belønne vagtlag bedre, som jo også kunne være noget af det.
Men det, hvis det er procentuelt, så får dem, der er højt lønnet, de bliver jo fra endnu mere, fordi det procent er noget højt, ikke?
Ja, desværre, det er jo sådan, men, vi har gjort i
men årtier. Men det vil jo kræve noget solidaritet og noget aftale internt i fagbevægelsen.
Ja.
Kan I det?
Ja.
Det vil jeg gerne være. Jeg vil gerne være en flue på væggen i det
rum.
Jamen,
du må gerne
vide, hvordan, men
jamen, jeg kan godt, altså, hvis du er flue på væggen i det rum, så vil du være så rundtosset, at du aldrig nogensinde kunne finde ud igen.
Så snor man rundt.
Ja, du snorer fuldstændig rundt. Okay. Altså, det er ikke en nem opgave.
Nej, det kan jeg forestille.
Hver eneste faglige organisation sidder med blikket stift rettet på egne faggrupper.
Mm.
Og hvis ikke vi kan finde ud af og komme ud over det, så forandrer vi intet.
Hmm.
Men så løser vi heller ingen udfordringer, så det skal vi kunne.
Se, nu tror jeg alligevel, jeg så blander mig lidt udenom løn, fordi der er også andet i det end løn, det siger du også. Jeg tror selv, at der er rigtig, rigtig meget, som handler om arbejdsvilkår, som handler om den måde, vi organiserer det, som handler om ledelse. Der bliver snakket om, at medarbejderne flygter fra det klinikken eller flygter fra patienten. Det er forkert i mit analyse, og jeg vil gerne tale meget, meget kraftigt imod den italesætning. Tværtimod, og det ved vi også, det har vi siddet og analyseret i en robusthedskommission, vi kan se, at alle sundhedsmedarbejdere, sosu, sygeplejerske, læge, jordmor, whatever, de brænder jo netop for patienten. Så man flygter væk fra nogle arbejdsvilkår, der gør, man ikke har tid til patienten. Man flygter væk fra nogle arbejdsvilkår, hvor man mangler kolleger. I virkeligheden, så vil man bare gerne have flere kolleger, normering og sådan noget. Jeg tror, der ligger noget der, så jeg tror, der er flere ting i det. Alt det her, det er jo en stor, rigtig svær ting. Nu kommer robusthedskommissionen og strukturkommissionen, vi skubber det ind i regering og trepart og sådan noget. Så kommer det hele ned i sådan en trepartsinstitution, eller hvad det er. Også, der vil også gerne være en flue på væggen. Det er godt nok meget, der kommer ned. Den der lønstrukturkomité ned i trepart, robusthedskommissionen ned i trepart, ikke? Og alt muligt andet, plus at I skal blive enige i fagbevægelsen i et eller andet rum, før I går ind i trepart. Altså, og så kører der øvrigt alt muligt andet i dansk politik. Altså, er det overhovedet realistisk, at det bliver løst, Mona? Helt øligt.
Det er det.
Okay, hold op.
Fordi der skal simpelthen vilje til at løse det her. Det betyder, at når man sætter sig for, at det her skal vi løse, så skal man kunne tåle også for en stund at blive upopulær i egen forbund. Vi havde caféaften i går ude på Sandvig Kampen med 100 forfamilier. Der var livlige bud på, hvad vi skal og hvad vi ikke skal og hvad vi bør og alt sådan noget. Det er fint. Vi skal kunne tåle at sige i vores forbund i FOA, det bliver ikke alle FOA-faggrupper, vi løfter. Det bliver ikke alle inden for en faggruppe, vi løfter. Hvis ikke vi nu gør noget forskelligt, så får vi ikke løst udfordringerne. Og det skal
hvis jeg var medlem af FOA, så vil jeg gerne have at vide, om jeg tilhører den faggruppe, der bliver løftet eller
ej. Ja, og det vil alle gerne have at vide, og man skal have mod til at sige, nej, det står ikke lige for dig.
Okay.
Vi har haft den største inflation, som vi nogensinde har set i 40 år.
Mm.
Det betyder, at vi har en særlig forpligtelse for at løfte dem, der får en alt for lav løn.
Mm.
Fordi dem, der har haft svært ved at klare det, det er det, solidaritet betyder, Søren. Og det betyder, at nogle af de læger, som har en ganske pæn løn.
Det benægter jeg ikke. De har haft en lønfest, lægerne ude på sygehuset.
Det er dem, der har råd til ikke at skal have procentuel lønudvikling. Og mange af de andre
er der nogle læger grupper, til sted?
Mange af de andre grupper, vi har i sundhedsvæsenet, det er ikke dem, der skal holde tilbage for, at andre kan blive løftet.
Ja.
Der skal vi altså tage fat ved dem, der godt kan
overleve
og få smør på brødet.
Se, mens vi står og snakker her, Mona, vi snakker om det offentlige sundhedsvæsen og ældreområdet, ikke? Så siver det nærmest i minut for en minut. Medarbejderne siver ud i det private. Opgaverne siver ud. Patienter og borgere og sundhedsforsikring. Det er bare at tage psykiatrien. Ikke? Det er big time. Altså, det er meget, meget bekymrende, hvis man ser antallet af psykiater, psykologer og så videre, der går privat og sådan noget. Ikke? Så i Storbritannien, der vil jeg sige, NHS, det offentlige sundhedsvæsen i Storbritannien, det er nærmest knækket sammen, så det ikke kan repareres. Sverige sker det samme. Kommer det til at ske i Danmark, så får vi bare endnu mere ulighed.
Jamen, det må ikke ske, og det er jo derfor, vi skal tage sammen nu.
Ja.
Men det er ved at være sidste udkald.
Ja, det er det, ikke?
Altså, det er
som om, vi løber efter et eller andet.
Ja, ja. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, bare den situation, at når du har en privat sundhedsforsikring, du får en eller anden diagnose, du skal til en speciallæge, så ringer du på stille tid. Der er 8 måneders ventetid. Og så spørger den venlige lægesekretær, der sidder der, de hedder sundhedsadministratorer i dag, undskyld, så spørger de, har du en sundhedsforsikring? Ja, det har jeg faktisk via mit pensionsselskab. Pling, så er der en tid i næste uge.
Mm.
Altså,
men det, kan jo
det
være,
skaber i den grad
men folk lige at vende på hovedet, det kan være, at de private er bedre til at drive arbejdspladser. Jeg har snakket med flere psykiater og sygeplejersker, som er gået privat, og så spørger jeg dem, hvorfor I gør til at sige, jamen egentlig så brænder jeg sgu for det offentlige. Det er ikke, fordi jeg får meget mere i løn ud i det private, men arbejdsvilkårene er meget bedre, og det var helt forfærdeligt inden den offentlige psykiatri. Det er det, de siger.
Jeg vil gerne medgive, at det nogle gange er forfærdeligt i psykiatrien, fordi psykiatrien er i den grad blevet underprioriteret, og det er den blevet i mange, mange år. Og jeg vil bare sige, nu har man fået nogenlunde styr på dem, der har dobbeltdiagnoser.
Ja.
Vi har ikke styr på normeringen. Vi har ikke styr på, at der er for mange, der arbejder alene og kommer i situationer, hvor der er vold og trusler om vold og udadreagerende og alt muligt andet. Det skal der være styr på. Ja. Men så slemt er arbejdsmiljøet heller ikke i det offentlige.
Okay.
Der er pres på en gang imellem, og kan der gøres noget? Ja. Mm. Kunne vi tage os sammen til at give medarbejderne indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdstiden, så vil det ed og bank med løfte rigtig meget. Mm. Og det handler så også om, at nogle af lederne skal se i øjnene, at særligt den nye generation, de vil kunne arbejdstilrettelægge på en anderledes måde, end det vi andre gamle tusser fandt os i gamle dage. Ikke?
Det er jeg også, der vil sige, der er også ændret meget holdning. Det er også det, jeg er nået til. Mere fleksibilitet. Altså, jeg vil hellere have 2 medarbejdere på deltid, eller et eller andet fleksibelt. End jeg vil have ingen, jeg vil have ingen på fuldtid. Mona, hvad vil du helst have?
Jeg vil gerne sige, at jeg vil have et arbejdsmarked, hvor man kan have et fuldtidsjob og også holde til at være i
det. Det er
men prøv nu at høre her, det er lavt lønnet.
Ja, ja.
De kan jo for fanden ikke overleve på en deltid. Og jeg vil bare lige citere, FOA's medlemmers arbejdspladser udviklede sig jo til at være et deltidsarbejdsmarked. Mere end 70% på ældreområdet er på deltid. Og hvis vi skal tage et andet område, der er endnu værre, det er simpelthen ringeragt. Jeg kan næsten ikke rette mine tæer ud i skoene. Og nu er det sandaler i dag. Altså, serviceassistenter eksempelvis, hvor man ansætter efter et regneark. Mm. 10 timer, 17 minutter og 2 sekunder. Der er man ude, hvor man laver ansættelsesbreve, formuleret på den måde, fordi det er regnet ud. Det er det her areal, du skal gøre rent, og du skal gøre det så hurtigt. Mm. Altså, kan vi så få noget fuld tid med ordentligt arbejdsmiljø, Søren?
Yes. Ja. Vi skal til at runde af, som vi kan høre, så er Mona og jeg heller ikke enige om alt, og jeg er sikker på, at du kommer til at bide mig i haserne på de sidste møder, vi har i Robusthedskommissionen. Jeg lover, at jeg nok skal give den gas, når vi præsenterer det, og jeg skal nok holde fast i idealismen. Se, nu er det jo sidste gang, du har chancen for at stå her med mig, hvor jeg kan love alt på vegne af Sundhedsstyrelsen. Så du har et ønske til Sundhedsstyrelsen. Hvad kan vi gøre?
Fjern al unødvendig dokumentationskrav, så vi fokuserer på helt spidse. Hvad skal der til for, at den faglige kvalitet er opretholdt? Fjern alt andet.
Okay.
Og så prøv at finde ud af, hvor mange ressourcer man i virkeligheden får til rådighed til kerneopgaven ude på arbejdspladserne.
Det lover jeg. Og så har vi en lille gave til dig, Mona. Man får altid en lille gave, hvor der står sundhed for alle, og så står der selvfølgelig Sundhedsforstyrrelsen på den anden side her, og så er der en lille
der er garanteret et rygestopkursus derinde.
Ja, det er. Det får du. Du kan få. Det er faktisk ikke det. Det er en meget lille fornuftig vandflaske, men du kan få et helt personligt gratis rygestopskursus af mig, Mona. Det er en meget stor ære at blive personligt coachet i rygestop af mig, som også er tidligere ryger. Mange tak, fordi I kom. Tak til Mona.
Husk, at du kan følge Sundhedsstyrelsens podcasts, der hvor du finder din podcast. Du søger blot på Sundhedsstyrelsen, og så kan du abonnere.